Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Dr. Diki Budiman, seorang epidemiolog yang juga peneliti health security di Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi dan juga dari Central for Environmental and Population Griffith University. Jadi ada di Indonesia dan juga di Australia. Ini menjadikan Dr. Diki ini sangat sibuk sekali ya, Bapak?
Cukup. Bu Sri, sekarang saya juga membimbing mahasiswa dan menguji untuk mahasiswa di USA, khususnya di California University, juga ada di Korea juga, dan Jepang ya, untuk medical science-nya.
Ya, untuk PhD-nya itu Bapak ya?
Iya.
Makanya itu jadi Bapak bisa jalan-jalan terus. Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin memohon Dr. Diki untuk menjelaskan pertama mengenai masalah-masalah kesehatan tentunya dan juga masalah pestisida, juga masalah yang berhubungan dengan alergen itu, berhubungan dengan penarikan Indomie itu. Nah, mungkin satu persatu Bapak, kita akan mulai dengan masalah-masalah kesehatan. Dr. Diki Budiman, ini tahun baru kan sudah di ambang pintu lah. Nah, saya ingin mengetahui ini, bahwa kita memang beberapa tahun kita mengalami seperti COVID dan sebagainya. Juga selain COVID itu kan ada embel-embelnya juga. Jadi dalam rangka menyambut tahun baru ini, itu kalau kita lihat ini untuk kepentingan mempersiapkan diri kita semua dari sudut kesehatan. Jadi masalah-masalah kesehatan apa yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dari tahun 2024 ini, itu satu. Dan keduanya adalah kemungkinan apa yang perlu kita persiapkan untuk tahun 2025 nanti? Mungkin kita mulai dari masalah-masalah kesehatan yang belum tuntas untuk tahun 2024. Saya dapat mengambil satu ini mungkin contohnya, yaitu masalah konsumsi rokok. Sekarang kan kita sudah mengalih itu, orang sudah tidak merokok secara mengelinting atau apa gitu, tapi mereka menggunakan vaping misalnya.
Betul sekali ya, jadi bahwa kalau bicara tahun 2024, beberapa bahkan yang akhirnya mulai mewabah atau mulai menjadi tren baru yang mengancam kesehatan, ini akan terus, bahkan tren yang berlanjut di 2025 bahkan akan semakin merebak dan serius. Cara lain adalah perubahan cara merokok ya, yang dalam kaitan ini sebetulnya adiksi pada nikotin ya, yang sebelumnya dalam bentuk rokok tradisional, konvensional ya, dibakar seperti itu, kretek bahkan kalau di Indonesia. Nah, sekarang ke vaping ya, atau vaping ya, yang ini menjadi satu hal yang bahkan disikapi sangat serius oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ini jelas bahkan sudah semakin banyak nih riset menunjukkan bahwa ancamannya lebih serius karena image yang dibawa oleh rokok dengan cara vaping ini adalah ini tidak mengganggu lingkungan karena baunya yang tidak terlalu atau agak samar, yaitu ini yang digembar-gemborkan. Kemudian dikatakan bahwa ini less nikotin. Padahal dua-duanya ini tidak serta-merta benar gitu. Bahkan cenderung mereka membawa image ini pada usia yang lebih muda. Nah, saat ini WHO semakin sangat serius dan khawatir melihat ini karena usia anak yang merokoknya jauh lebih muda karena merasa ini bukan merokok, orang tua bahkan permissible gitu. Semakin merasa itu cuma main sedot-sedot, padahal riset menunjukkan bahkan konsumsi nikotinnya bisa lebih tinggi. Dan apalagi dalam beberapa kasus yang juga cukup menjadi perhatian serius, kandungan dari zat yang ditambahkan dalam vaping ini cenderung juga bisa lebih berbahaya, bahkan ke arah yang sifatnya lebih adiktif gitu, atau dalam di Indonesia disebut dengan narkoba. Nah, ini hal yang menggejala di tahun 2024 dan akan terus meningkat karena sekali lagi mereka pun sudah begitu gencar, selain masalah promosinya juga produknya semakin bervariasi dengan rasa dan lain sebagainya. Ini sekali lagi tantangan, ya. Walaupun di sisi lain peraturan sudah mulai diberlakukan lebih ketat, seperti hanya di Maldives beberapa waktu ini bahkan ada larangan untuk vaping kan. Di Australia juga ada pengetatan, tapi di sisi lain ketika itu diatur lebih ketat vaping ini, pasar gelap produk cairan nikotinnya masih jadi isu gitu, tantangan. Karena demand yang juga tinggi ini membuat juga para pelaku bisnis ini juga sangat inovatif.
Berani ambil risiko ya Bapak.
Betul. Dan untuk diketahui ya, bicara masalah rokok, merokok ini dalam segala bentuknya, mau itu elektrik atau bentuk lainnya, ini adalah orang-orang yang kecanduan, gitu, adiksi nikotin. Dan perilaku orang yang kecanduan, ya dia akan hampir sama menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu.
Bapak, kita sudah tahu itu, sudah identifikasi kelemahannya di mana, apa itu objeknya. Jadi bagaimana yang harus dilakukan, terutama di Indonesia itu, Bapak?
Ya, pertama untuk di Indonesia ini bicara regulasi ya yang menjadi isu ya. Apalagi selain regulasi, sebetulnya implementasinya, jadi law enforcement-nya yang masih sangat lemah. Dan bahkan jangankan vaping, rokok yang konvensional saja pun kita masih maju mundur gitu ya pengaturannya ya. Karena di kita iklan masih diperbolehkan walaupun sudah agak diturun-turun, tapi ya di bioskop saya masih melihat. Dan belum lagi aturan bagaimana orang itu harusnya tidak merokok sembarang tempat. Jadi kalau di Indonesia orang sambil jalan sambil berkendara merokok itu masih belum ada aturannya gitu, banyak sekali. Nah ini yang artinya jangankan ngatur yang vaping, yang ngatur yang tradisional konvensional aja kita masih keteteran gitu, masih lemah ya, karena ini jadi sumber pendapatan negara gitu. Nah ini yang jadi dilema gitu. Saya terlibat dalam seperti ini ya sejak waktu cantuman masa di undang-undang tembakau waktu zaman almarhum Dr. Endang, itu luar biasa tantangannya. Dan bahkan sampai saat ini, bahkan Indonesia kan salah satu negara yang sampai saat ini belum ratifikasi atau menandatangani tentang tembakau itu ya, yang tentu ini mencerminkan bahwa di pemerintah sini masih ada ambigu. Ini dilihat sebagai sumber pendapatan, tapi dia menyadari pemerintah di sisi lain, khususnya di sektor kesehatan, ini juga sumber masalah kesehatan. Tapi karena pendapatan yang jauh lebih besar, yang ini yang akhirnya mengalahkan itu. Jadi saya melihat untuk ke arah vaping-nya juga akhirnya masih jauh, ya, tantangan perjuangannya masih jauh ya. Saya tambahkan begini ya, kan di kita sudah ada cukai rokok sebetulnya. Jadi maksudnya pemerintah ini untuk supaya yang para produsen rokok ini dan pembelinya itu dibebani, jadi harganya tinggi. Tapi karena yang belinya juga banyak, produsen rokok di Indonesia berani bayar depan cukainya. Sehingga yang beli ini ya tetap murah. Jadi inilah kompleksitas ya, saya akui kompleksitas dari regulasi tentang tembakau ya di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan. Setidaknya sedikit optimisme saya adalah dengan meningkatkan kesadaran saja tentang bahaya vaping ini. Gitu.
Bapak, sekarang seperti pertanyaan saya sebelumnya juga, bagaimana menyelamatkan generasi muda kita?
Nah, ini yang saya melihatnya secara real gitu, yang bisa kita lakukan, kita perankan ya, termasuk kita saat ini ya dengan Bu Sri, dengan SBS Radio. Ya, untuk meningkatkan literasi khususnya generasi muda kita bahwa merokok itu jauh lebih besar dampaknya. Dan bicara kalau dampak kesehatan terutama di kardiovaskuler, itu riset sudah sangat jelas membuktikan. Namun yang harus bisa atau kita lakukan adalah juga penguatan di keluarga ya, di orang tua, termasuk juga pelibatan dari sekolah ya. Karena mereka ini banyak ya, saya kan sekarang sudah sering ke Indonesia nih ya, jadi sebelum sekolah ngerokok dulu pakai seragam sekolah, depan sekolahnya, dekat sekolahnya. Hal-hal seperti ini yang tentunya harapan saya kan nggak mesti pemerintah pusat ya, di level lokal saja, di level sekolah saja, di level rumah tangga saja, mulai lakukan selain meningkatkan pemahaman, tapi juga ada pengawasannya, ada larangannya gitu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.